ตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวคำปราศัยประจำปี State of the Union เมื่อคืนวานนี้โดยมุ่งเน้นที่ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางต่างๆในการช่วยเหลือตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกกลุ่มไอซิสจับกลุ่มตัวไว้เพื่อเรียกค่าไถ่และรายงานของ Human Rights Watch ระบุว่าแรงงานไทยในภาคการเกษตรของอิสราเอลถูกละเมิดสิทธิแรงงานอย่างกว้างขวางรุนแรงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการเมืองสหรัฐภายหลังการกล่าวคำปราศัย State of the Union เมื่อคืนวานนี้นะครับตามด้วยรายงานเรื่องการใช้แอปในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อมาลาเรียปิดท้ายด้วยรายงานสัมภาษณ์คนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งครั้งนี้เป็นคนไทยที่เคยทำงานอยู่ในบริษัท Google และ Microsoft ก่อนที่จะออกมาเริ่มตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามากล่าวคำปราศัยประจำปีต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาหรือ State of the Union ในคืนวันอังคารระบุถึงการเพิ่มความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงของสหรัฐและทั่วโลกพร้อมไปกับการขยายความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนอเมริกันชนชั้นกลางและคนยากจนประธานาธิบดีโอบามากล่าวเปิดการปราศัยประจำปีหรือ State of the Union ครั้งนี้ว่า15ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อเมริกาเผชิญกับปัญหามากมายทั้งในและนอกประเทศตั้งแต่ปัญหาก่อการร้ายไปถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากนะครับแต่ค่ำคืนนี้เงาแห่งวิกฤตต่างๆผ่านพ้นไปและสถานะของสหรัฐกำลังเข้มแข็งประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่างบประมาณที่ตนจะเสนอต่อรัฐสภาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านั้นจะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริงและไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประธานาธิบดีโอบามาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงเศรษฐกิจโดยบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตยอดขาดดุลการค้าลดลงภาคอุตสาหกรรมและพลังงานฟื้นตัวขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียง 5.6% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2008อย่างไรก็ตามยังคงมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ยังได้รับค่าจ้างในระดับต่ำนะครับโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาพยายามที่จะผลักดันนโยบายกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับคนอเมริกันรายได้ต่ำมากขึ้นรวมถึงการลดภาษีให้กับครอบครัวอเมริกันที่รายได้น้อยด้วยนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้เรียกร้องให้มีการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต่อต้านโดยพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากในรัฐสภาประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าตนต้องการเพิ่มการลงทุนในด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนคือนโยบายเรียนฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College นอกจากนี้ยังจะทำงานร่วมกับรัฐสภาเพื่อบรรเทาภาระเรื่องเงินกู้เพื่อการศึกษาด้วยนะครับผู้นำสหรัฐยังได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้สำหรับคนร่ำรวยและบริษัทธุรกิจรวมทั้งรายได้จากหุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการช่วยให้ชนชั้นกลางมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับส่วนในด้านต่างประเทศนั้นประธานาธิบดีโอบามาได้ระบุถึงการหยุดยั้งการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียโดยเป็นผู้นำโดยสหรัฐรับบทบาทเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรเพื่อโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวนอกจากนี้ยังได้พูดถึงการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งการฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาดังกล่าวจะช่วยยุติความหวาดระแวงซึ่งกันและกันยุติรอยร้าวที่กินเวลามานานถึง50ปีส่วนอื่นๆใน State of the Union ครั้งนี้นะครับยังมีการพูดถึงการความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเช่นการขจัดเ คือการขับไล่ผู้รุกรานเช่นกลุ่มแฮกเกอร์ที่เจาะล้วงข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการต่อต้านภัยคุกคามในโลกไซเบอร์อีกด้วยนะครับผู้นำสหรัฐยังได้ระบุถึงการเสียชีวิตของวัยรุ่นผิวดำจากน้ำมือของตำรวจว่าชีวิตของเด็กทุกคนในทุกชุมชนล้วนมีความสำคัญและลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะสามารถรับรู้ได้ว่าคนอเมริกันให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของพลเมืองทุกคนนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งของการกล่าวคำปราศรัย State of the Union ของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อคืนวานนี้นะครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบทางการเมืองนั้นนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐไม่คิดนะครับว่าจะมีการประนีประนอมเพิ่มขึ้นในรัฐสภาระหว่างฝ่ายสมาชิกรัฐสภากับฝ่ายบริหารหลังคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ในส่วนหนึ่งของคำปราศัยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนใจสมาชิกรัฐสภาที่นั่งฟังคำปราศัยในคืนวันอังคารว่าการเมืองที่ดีกว่าไม่ใช่การที่ชาวพรรคเดโมแครตจะเลิกล้มเป้าหมายของตนหรือชาวพรรครีพับลิกันจะหันมายอมรับเป้าหมายของฝ่ายบริหารแต่การเมืองที่ดีกว่าคือการกระตุ้นความดีงามพื้นฐานของแต่ละฝ่ายแทนความหวั่นกลัวที่เลวร้ายที่สุดของเราค่ะแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันจะไม่เห็นด้วยกับเสียงเรียกร้องของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะ
As the last election made clear, Americans want a less intrusive government that spends their money responsibly.
ใน Reince Priebus ประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรค Republican กล่าวถึงชัยชนะของพรรค Republican ในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งทำให้พรรค Republican เข้ามามีเสียงข้างมากในสภาคองเกรสและวุฒิสภาได้ว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของคนอเมริกันที่ต้องการรัฐบาลที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลและใช้จ่ายเงินภาษีอากรที่เก็บไปอย่างมีความรับผิดชอบนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวในคำปราศัยเรียกร้องให้มีการขึ้นอัตราภาษีสำหรับคนร่ำรวยและใช้รายได้จากการเก็บภาษีนั้นไปช่วยผ่อนคลายภาระภาษีสำหรับชนชั้นกลางของประเทศสมาชิกพรรคเดโมแครตส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าเรื่องความแตกต่างทางรายได้จะเป็นประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าในขณะที่ผู้นำของพรรครีพับลิกันไม่เชื่อว่าชาวพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงข้างมากในรัฐสภาจะสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีในเรื่องนี้นะคะสตูดรอเทนเบิร์กนักวิเคราะห์การเมืองในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าน้ำเสียงไม่ยอมถอยหลังของแต่ละฝ่ายทำให้คิดนะคะว่าช่วง2ปีสุดท้ายในตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการประนีประนอมทางการเมืองกันต่อไปอีกค่ะ
We don't know if there's going to be more compromise because while we had an election that presumably
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าเขาไม่คิดว่าประธานาธิบดีโอบามาคิดว่าผลการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วซึ่งพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโอบามาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั้นเป็นการปฏิเสธประธานาธิบดีนะคะในขณะที่แม้พรรครีพับลิกันจะกลายมาเป็นฝ่ายที่มีเสียงข้างมากแต่ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันกำลังมีเสียงแตกแยกกันหลายฝักหลายฝ่ายค่ะ
And I think hopefully they look at 2016 and think they're going to need a more positive agenda. That's going to depend a lot.
นักวิเคราะห์จอห์นฟอร์ทิเยคิดว่าพรรครีพับลิกันอยากจะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีให้ได้ในการเลือกตั้งปีหน้าและเชื่อว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาจะกำหนดเป้าหมายในเชิงบวกมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะอย่างน้อยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนที่แสดงความสนใจจะลงสนามแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีคศ2012คือนายมิตรอมนี่ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นสภาพการเมืองหรือว่าผลกระทบเกิดที่เกิดจากคำปราศัยประจำปี State of the Union ของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อคืนวานนี้นะครับส่วนในผลกระทบในด้านต่างประเทศนั้นวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าคำปราศัยประจำปีของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อคืนนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความต้องการของสหรัฐที่จะครอบครองกิจการโลกรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวในวันพุธก่อนการประชุมที่กรุงเบอร์ลินเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนโดยเขาบอกว่าสหรัฐได้สร้างบรรทัดฐานที่ก้าวร้าวขึ้นมานะครับถึงกระนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียจะร่วมมือกับประเทศตะวันตกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปแม้ว่าจะยังคงมีความตึงเครียดในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนในคำปราศัย State of the Union ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างกับพันธมิตรเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากที่รัสเซียแทรกแซงยูเครนมาตรการลงโทษดังกล่าวได้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจรัสเซียอยู่ในขณะนี้นะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าญี่ปุ่นกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อหาทางปลดปล่อยตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับกลุ่มตัวไว้เพื่อแลกกับเงินค่าไถ่200ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวว่าตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางทางการทูตทุกอย่างในการทำให้นายเคนจิโกโตและนายฮารุนะยูคาวะได้เป็นอิสระนะครับกลุ่มไอซิสได้เปิดเผยวิดีโอในวันอังคารซึ่งโดยบอกนะครับว่าจะสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่นทั้ง2คนนั้นนอกเสียจากว่าญี่ปุ่นจะจ่ายเงินค่าไถ่200ล้านดอลลาร์ภายในเวลา72ชั่วโมงและยังบอกด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิสในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีอาเบะได้กล่าวในวันพุธนะครับว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมแพ้ต่อการก่อการร้ายนอกจากนี้ยังได้สัญญาว่าจะมอบเงินช่วยเหลือ200ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของขบวนการรัฐอิสลามด้วยที่ผ่านมาญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงต่อการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียนะครับแต่ก็มีพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือถูกสังหารที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายไปหลายคนรวมทั้งเหตุการณ์โจมตีและจับตัวประกันที่โรงงานแก๊สแห่งหนึ่งในแอลจีเรียเมื่อปีค.ศ. 2013ที่ทำให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต10คนในครั้งนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับคนไทยรายงานของ Human Rights Watch ที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่าแรงงานไทยในภาคการเกษตรในอิสราเอลถูกละเมิดสิทธิแรงงานอย่างรุนแรงและเจ้าหน้าที่อิสราเอลไม่สามารถปกป้องแรงงานเหล่านั้นตามกฎหมายได้รายงาน48หน้าที่มีชื่อว่า A Raw Deal Abuse of Thai Workers in Israel's Agricultural Sector ได้รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆทั้งการจ่ายค่าจ้างระดับต่ำการทำงานเกินเวลาสภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพที่อยู่อาศัยที่ย่ำแย่สำหรับแรงงานชาวไทยที่ไปทำงานอยู่ในภาคการเกษตรในอิสราเอลรวมทั้งการถูกลงโทษในกรณีที่มีการประท้วงหรือหยุดงานคุณซาร่าลียาวิสันผู้อำนวยการของ Human Rights Watch ฝ่ายตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือกล่าวนะครับว่าความสำเร็จของภาคการเกษตรอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานไทยแต่รัฐบาลอิสราเอลกลับไม่สามารถปกป้องสิทธิของแรงงานเหล่านั้นไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างได้Human Rights Watch ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่แรงงานต่างด้าวมากขึ้นนะครับคาดว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในภาคการเกษตรของอิสราเอลราว 25,000 คน4ปีก่อนอิสราเอลได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับไทยซึ่งมีชื่อว่า TIC เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆสำหรับแรงงานไทยที่จะขอใบอนุญาตทำงานในอิสราเอลเป้าหมายเพื่อลดโอกาสที่จะถูกบังคับใช้แรงงานแต่ทาง Human Rights Watch ระบุว่าปัญหาการเอาเปรียบและละเมิดสิทธิแรงงานไทยในอิสราเอลนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ
The Voice of America, VOA.
ฟังรายงานทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 17,554 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,667 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 2,032 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,292 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท55สตางค์นะครับจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะครับไปกันที่เรื่องของเทคโนโลยีและสุขภาพบ้างอีกไม่นานนะครับบรรดาแพทย์ในบรรดาแพทย์ที่พยายามรักษาโรคมาลาเรียซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งอาจจะมีเครื่องมือทำงานตัวใหม่ที่ราคาไม่แพงนะครับคือแอปในโทรศัพท์มือถือหลังจากที่นักวิจัยในอังกฤษได้คิดค้นโปรแกรมหรือแอปที่จะทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อมาลาเรียในกระแสเลือดของคนไข้ได้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
According to the World Health Organization, almost 600,000 people died of malaria in 2013.
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากมาลาเรียเกือบ 600,000 คนในปีพุทธศักราช 2553 ค่ะทำให้โรคที่ยุงเป็นพาหะชนิดนี้กลายเป็นโรคที่ร้ายแรงมากที่สุดในโลกค่ะและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กนะคะการตรวจพบการติดเชื้อด้วยมาลาเรียแต่เนิ่นๆมีความสำคัญมากต่อประสิทธิภาพของการรักษาค่ะแต่ว่าเนื่องจากอาการแรกเริ่มของมาลาเรียจะคล้ายกับอาการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่นักพยาธิวิทยาจำเป็นจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจหาเชื้อโรคในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเพื่อให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้องทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า X-Rapid ที่ช่วยให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะจะมีแรงขยายถึง200ช่วยให้นักพยาธิวิทยาตรวจหาตัวเชื้อมาลาเรียในตัวอย่างของเลือดผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณจีนไวรีบาเบลประธานบริหารของบริษัทเอียนเซนที่พัฒนาโปรแกรมโทรศัพท์มือถือตัวนี้กล่าวว่าโปรแกรมแอปนี้มีราคาถูกและใช้งานได้สะดวกทุกที่ค่ะ
So we take a high definition picture of a sample of blood. We separate the red blood cells from the rest, the white blood cells, the platelets.
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยถ่ายภาพตัวอย่างเลือดให้มีระดับความละเอียดของภาพสูงนักวิจัยทำการแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงออกจากเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดหลังจากนั้นจะเริ่มวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละตัวค่ะคุณไวรีบาเบลชี้ว่าโปรแกรมแอปนี้มีราคาถูกและใช้งานได้ง่ายและได้ผลที่น่าเชื่อถือถึงเกือบ 98% และจะต้องใช้จานแก้วในห้องทดลองที่เรียกว่าสเลดเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะ
There's only one button which is called diagnose so you put it on the slate and you put it on the dry blood you press the diagnose and it tells you yes or no
เขากล่าวว่าปุ่มบังคับก็มีเพียงแค่ปุ่มกดที่เรียกว่าปุ่ม diagnose เท่านั้นนะคะผู้ใช้เพียงใส่ตัวอย่างเลือดแห้งลงไปในจานทดลองแล้วกดปุ่ม Diagnose ปุ่มนี้โปรแกรมก็จะแจ้งผลการตรวจนะคะว่าเป็นมาลาเรียหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่ากำลังนำอุปกรณ์ไปทดสอบภาคสนามนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยจัดทำขึ้นในประเทศแทนซาเนียเบนินและอินโดนีเซียค่ะในขณะที่วางแผนจะนำออกมาใช้งานกันได้ทั่วไปนะคะในราวปลายเดือนมีนาคมทีมนักวิจัยยังวางแผนที่จะพัฒนาให้แอปโปรแกรมโทรศัพท์มือถือตัวใหม่นี้นะคะสามารถวินิจฉัยวัณโรคและโรค Lyme disease ได้ด้วยในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเข้าสู่ข่าวกีฬานะครับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐทำผลงานได้ดีเกินคาดในการแข่งขันกอล์ฟรายการ Commercial Bank Qatar Masters ในวันแรกนะครับโดยตีได้68หรือ4 under par ด้วยกันนะครับทำผลงานได้ดีทีเดียวไปฟังเสียงโปรอาร์มกันครับ
ก็เป็นการสตาร์ทได้ดีครับตีทุกอย่างได้อย่างใจแล้วก็มีผิดพลาดแค่หลุมเดียวทั้งวันจบมี1ดับเบิ้ลแล้วก็6ไปดีเป็นการสตาร์ทวันแรกที่ค่อนข้างน่าพอใจครับครั้งแรกทีมที่มาเล่นในกาตาร์นะครับก็ดีใจครับแล้วก็ชอบ ที่นี่มากมีคนไทยหลายคนที่ไม่รู้จักแต่ก็มาให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยก็ขอบคุณมากครับ
ครับนั่นก็คือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่กำลังลงแข่งขันรายการ Commercial Bank Qatar Masters ซึ่งก็เหลืออีก3วันนะครับก็ต้องเอาใจเชียร์นะครับว่าโปรอาร์มจะทำผลงานใน3วันที่เหลือได้ดีเหมือนกับวันแรกนี้หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นคนไทยที่ทำชื่อเสียงในด้านกีฬานะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวรู้จักคนไทยคนเก่งอีกคนหนึ่งครับครับคือส่งท้ายวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลกนะครับซึ่งคราวนี้เป็นคนไทยที่เคยทำงานอยู่ในบริษัท Google และ Microsoft ก่อนที่จะออกมาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองนั่นก็คือคุณปรัชญาไพศาลวิภัทรพงษ์หรือแบทนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรู้จักกับคนไทยคนเก่งคนนี้ครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณแอมมี่ศิวรินทร์สินธนนพคุณคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในบริษัท Apple ในซิลิคอนวัลลีย์ของแคลิฟอร์เนียกันแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะนำเสนอเส้นทางสายอาชีพของคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกแห่งนี้ในตอนที่2นี้เป็นเรื่องราวของคุณแบทปรัชญาไพศาลวิภัทรพงษ์คนไทยที่ไม่ได้จบการศึกษาจากต่างประเทศแต่ได้งานที่บริษัท Microsoft และ Google สำนักงานใหญ่และในที่สุดสามารถตั้งบริษัทเทคโนโลยีเป็นของตนเองที่ Silicon Valley ขณะที่อายุยังไม่ถึง30ปีในขณะนี้บริษัท Social Nation Inc. ของเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากระดมทุนได้จากกลุ่มนักลงทุนระดับต้นๆเช่นบริษัท Y Combinatorมาฟังจุดเริ่มต้นที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนชีวิตของคุณปรัชญากันครับ
ตั้งแต่จบมหาลัยตอนนั้นจบที่เกษตรศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร
์ครับ
จริงๆตอนสมัยมหาลัยก็ชอบคอมพิวเตอร์มากๆอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจอยากจะหาประสบการณ์นอกประเทศแต่ทีนี้เนี่ยเราแบบจบที่ไทยมาภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ก็เลยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายก็เป็นแข่งงานแข่งขันซอฟต์แวร์ที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนั้นได้รางวัลที่1โลกงานแข่งขันของ Microsoft ชื่อว่า Imagine Cup ทำโปรเจกต์ช่วยเด็กหรือคนที่ด้อยโอกาสที่อ่านหนังสือไม่ออกให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยสอนเขาอ่านคอมพิวเตอร์จะอ่านออกมาให้ฟังตอนนั้นได้ที่1โลกแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ Microsoft ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการหาประสบการณ์ตอนนั้นก็เลยย้ายมาทำงานอยู่ที่ Microsoft ที่สาขาใหญ่ในอเมริกาแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายมาที่ Google ที่ Silicon Valley ครับก็มาหาประสบการณ์เพิ่มเติมจนทำงานอยู่ประมาณ2ปีครึ่งรวมแล้วก็3ปีประมาณปีที่3ครับก็รู้สึกว่าเก็บประสบการณ์มากพอแล้วอยากจะลองทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองดู
ครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง Google และ Microsoft คุณแบทปรัชญาเล่าให้เราฟังนะครับว่า
Google มันเป็นบริษัทที่ใหม่กว่าแบบเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าใกล้อายุใกล้เคียงกับเรามากกว่าสบายๆมากกว่าถ้า Microsoft นี่จะเหมือนกับว่าจะเป็นแนวพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ระดับองค์กรใช้ ลักษณะสไตล์จะไม่เหมือนกันอย่าง Google อาจจะเน้นด้านครีเอทีฟอย่างนี้มากกว่า ที่ทำงานก็ดูสบายๆถ้าพูดโดยรวมๆเนี่ยทำงานใน Google เหมือนนั่งทำงานในมหาลัยมากกว่า เพราะว่าไม่มีห้องส่วนตัวย้ายไปทำงานตรงไหนก็ได้ส่วนเมเนเจอร์ก็เหมือนอาจารย์ที่ปรึกษามีการตัดเกรดอะไรพวกนั้นมีวัดมาตรฐานรู้สึกว่าวัฒนธรรมของ Google เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่าง
ครับและเมื่อเริ่มตั้งบริษัทของตนเองซึ่งก็คือ Social Nation แรกเริ่มเดิมทีนั้นเขาเน้นผลิตภัณฑ์แบบเกมออนไลน์และกว่าจะมาลงตัวที่ซอฟต์แวร์สำหรับโฆษณาบนสื่อต่างๆในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Social Nationผ่านการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างมาฟังเขาเล่าให้ฟังครับ
ตลาดมันเปลี่ยนตลอดเวลาตอนแรกๆที่ผมเริ่มทำพวกโซเชียลแอปอะไรอย่างนี้มีอะไรให้เล่นเยอะก็เลยทำพวกที่เป็นแบบเป็นเกมบน Facebook เป็นของให้คนแชร์ส่งของขวัญให้กันหรือว่าเอารูปโปรไฟล์ของเพื่อนมาเจเนเรตเป็นรูปอย่างนั้นทำออกมาจริงก็มียูเซอร์อยู่ประมาณ 1-2 ล้านคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตลาดมันพลิกได้เพราะว่าตลาดมันไม่เสถียรโดยเฉพาะพวกเกมครับคนเล่นแล้วมันก็เบื่อได้อย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่ามัน สุดท้ายไอเดียเนี่ยถ้าเกิดเรายังหาอะไรที่ยังยืนไปได้มันก็ยังพลิกไปพลิกมาได้อยู่เสมอ
เขายังพูดถึงข้อคิดด้วยนะครับจากการร่วมสร้างบริษัทเทคโนโลยีกับผู้ก่อตั้งคนอื่น
ๆจริงๆมาเปิดบริษัทด้วยกันมันก็เหมือนแต่งงานกันในด้านของแคเรียร์ซึ่งถ้าลองเทอมวิชั่นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันในท้ายที่สุดระยะสั้นระยะยาวสุดท้ายก็มีอยู่ดีตอนที่เริ่มบริษัทแรกๆเหมือนกับว่าก็อาจจะยังไม่รู้จักพาร์ทเนอร์ทุกคนลึกซึ้งมากก็พอทำไปสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกตอนแรกเราเริ่มทำเกมก่อนซึ่งพาร์ทเนอร์เขารู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนุกดีเขาก็เลยทำแต่พอเราย้ายจากตลาดเกมมาเป็นตลาดโฆษณาdeveloper หลายคนเขารู้สึกไม่สนุกแล้วบางคนเขารู้สึกว่าเวลาเขาสร้างธุรกิจอะไรเขาต้องการธุรกิจที่มันสนุกสำหรับเขาเองในขณะที่ถ้าเกิดผมกับพันธุ์อีกคนรู้สึกว่าธุรกิจที่ดีมันควรเป็นธุรกิจที่ทำประโยชน์ให้กับผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจบันเทิงอะไรประมาณนั้น
ครับท้ายสุดเนื่องจากเส้นทางของคุณปรัชญาไม่ได้อาศัยปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เขาเข้าสู่ซิลิคอนวัลลีย์เขาจึงฝากข้อคิดเรื่องการใฝ่หาความรู้ไว้ว่า
การศึกษาการเรียนรู้สำหรับตัวผมนะมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องที่มันอยู่ในห้องเรียนมันอาจจะเป็นแค่มุมหนึ่งมันจะเป็นในแง่ของอะคาเดมิกแต่เวลาเราออกมาในโลกความจริงมันเหมือนเป็นคนละสนามรบกันตอนที่เริ่มศึกษาเขียนโปรแกรมตอนแรกครับความรู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากในห้องเรียนโดยสารมาจากการอ่านจากห้องสมุดการอ่านจากอินเทอร์เน็ตผมว่าความรู้ที่ดีที่สุดมาจากโลกจริงๆมาจากผู้ใหญ่มาจากการพูดคุยความรู้จริงๆที่เราควรจะ acquire ได้เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวอยู่ในหลักสูตรแต่ว่ามันมีหลายมิติและมีหลากหลายและมีหลายด้าน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงษ์ในรายงานตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปรู้จักโปรแกรมเมอร์2พี่น้องคนไทยที่บริษัท Facebook กันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาว่าคุณปรัชญามีหน้าตาเป็นอย่างไรเข้าไปดูในวิดีโอรายงานพิเศษคนไทยใน Silicon Valley ของเราได้นะครับทางเว็บไซต์ voathai.com และวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มีทั้งหมดกี่คนนะคะใน Facebook คนไทยที่ไปทำงานที่นั่น
Facebook เนี่ยมีคนไทยอยู่ประมาณ 15-20 คน
อ๋อ 15-20
ก็ไม่น้อยนะฮะครับ
ใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร
์อืม
ครับ
แสดงว่าเราไม่แพ้ใครเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นกับความรู้ที่เป็นสากล
ใช่ครับไม่แพ้แน่นอนแต่ว่าคุณปรัชญาหรือปรัชญาเนี่ยเราเคยทำงานอยู่ใน Google นะฮะแล้วก
็อยู่ใน Microsoft
ด้วยนะแล้วที่น่าสนใจคือตอนนี้เขามาตั้งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยซึ่งมีอยู่ไม่กี่บริษัทในอเมริกาหรือในซิลิคอนแวลลีย
์ค่ะเขาใช้เวลาใน Facebook นานแค่ไหนคะถึงมาตั้งบริษัทตัวเอง
ประสบการณ์ทำงานรวมกัน2ที่ที่ Microsoft กับ Google นะครับคือประมาณ3ปีแล้วก็มาเริ่มบริษัทของ